Gepliyer adatlık radyosu. Her tiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 16. dekabrı heptanın çarşamba günü. Xabarlar gündeligimizde Praga'da studiyadan men Gözel Alparyarın. Şu günkü programımızda Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry Moskvada Orsiyet yol başçıları bilen duruşup geçirýär.
So I look forward this morning to our being able to make real progress.
Owanistanyň resmileri 10 milliard dollarlyk transowan gaz geçirijisiniň esasy çykdyjylaryny Türkmenistanyň göterjekdigini aýdýarlar. Şeýle-de Turwanyň howpsuzlygyny üpçin etmegi wada berýärler.
Bir tämin emniet guruşy ýetip, ki kuwaý hassyk, zarurat berýär.
Aşgabatyň etegindäki çoğunluğunda yine ýaşaýyş jaýlary ýumrulýar. Daha çemelliklerinden soň şu tapar hutuwsy jaýlaryň ýykylýandygy habar berilýär.
Häzir şu jaýlardan edil köpçülikden ýykylman, iki dana jaýyň ýykylandygyny men özüm
Şuun biz bu ve beylik temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esasi bölümüne başlamadan o zol tezelikleri ulan tanış olun. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry'nin Moskvada geçiren duruşuklarında Siriyada grajdan urşunun sonuna çıkmak boyunca siyasi tağallalar ve gündoğur Ukrayna'da parahatçılı uğrunda akıllı alaşığı berza etmek bilen bağlı metelelerin gozgılmağına karşılıyor. Kerry 15. dekabrda Orsiyetin Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov ile geçiren gepleşiklerinin ön yan deden çıkışında men şuun bizim öne güdüşlük kazanmağı ukiyipli bolacağımıza karşıyarın dedi.
And so I look forward this morning to our being able to make real progress.
Kerry'nin Orsiyede diyen bu sapary dünyanın täsirli urtlarının Siriya boyunca gepleşiklerinin 3-nji tapkyrynyň öňe tirasyna gabat gelýär. Gepleşikler 18-nji dekabrda New York'ta geçirilýär. Orsiyetiň daşary işler ministrliginiň 14-nji dekabrda Çaveden beýanamasynda Kerry we Lavrov saparyň öňünde geçiren özara telefon söhbetdeşliginde taraplaryň käbir zerur şertler barada pikir alyşmagyň zerurdygyny bellediler diýilýär. Kazakstanyň milli pulyny Amerikan dollary bawatyndaky hümmetini ýene ýitirdi. Merkezi Aziýanyň iň uly ykdysadyýeti global derejede neftiň bahasynyň pete gaçmandan we Orsiýadaky ykdysady krizisiň täsirinden ejir çeker 14-nji dekabrda Kazakstanyň banklary Kazak teňgesiniň bahasyny 1 Amerikan dollary bawatynda 334 teňge möçberinde kesgitlediler. Bu görkezji Kazakstanyň hökümetiniň 20 avgustda milli pulyň hümmetini saklamak boýunça resmi çärelerden doly el çekeli we teňgeniň bahasynyň iň pes derejesidir. Şu Yılın başından beri Kazak teňgesi öz hümmetinin 80% çemesini yitirdi. Şwetsiýanyň suwdy 37 ýaşly özbek raýaty Yuri Jukovskiýni tanymal özbek imamy Obid Nazarowyň janyny kastetmäge synançykda ayplap 18 ýyl türme tutsaklygyna hökm etdi. Şwetsiýanyň Östersund şäheriniň suwdy janap Jukovskiýni Nazarow öldürmek barada berilen buyrugy ýerine ýetirmekde günäli tapdy. Nazarow hüjümiň netijesinde koma düşdi. Şwetsiýanyň prokurory Krister Peterson kastetdişligi amala aşyrmak barada tapşyrygyň Daşkentden edilenligini aýtdy. Ve Jukovski üçin ömürlük türme tutsaklygyny soradi. Obid Nazarowyň oğly Dawudxon Nazarow Azat Europa Azatlyk Radiosynyň özek gullugy bilen söhbetdeşliginde suwdun kararynyň özüni kanagatlandyranlygyny aýtdy. Yuri Jukovski Obid Nazarowy oka tutmakda guman edilip Orsiýetden Şwetsiýa eltilipdi. İmam Obidxon Kori Nazarow 1998-nji ýylda Özbekistany terk edip 2006-njy ýylda Şwetsiýada syýasy gaçyp atalgy alypdy. Nazarow 1990-njy yılların başında Merkezi Aziyada en meşhur olan imamların biridir. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin ýurdun konstitusion suwduna Orsiýet babatynda halkara suwdlaryň şol sanda adam hukuklary boýunça Ýewropanyň suwdunyň çykaran kararyny berza edip etmezlige ygtyýar berýän kanuny gol çekdi. Kanunda konstitusion suwdun Orsiýetiň Orsiýetliläriň we Orsiýet guramalarynyň halkara suwdlaryň kararlaryny berza edip etmezlige barada karar çykaranda Orsiýetiň baş kanunynyň hökmürwanlygyna hem kanuny güýjüne daýanmalydygy aýdylýar. Bu kanuna ortedin hökümetiniň halkara suwutlarynda gozulan ençeme täsirli işlerde ýeňilmegi bilen baglylykda beren jogawy hökmünde garalyar kanun ortedin prezidentine we hökümetine halkara suwutlarynyň çykaran kararlary babatynda ortedin konstitusion suwudyna ýüzlenmäge hukuky kepil geçer. Журналистлер Орезе комитет 2015 жылда Хытайын ва Мүсірін журналистлері тұсақ едеже ең әрвет юртлар болуындығын айтты. 15 декабрда цаведілен хатавата өре, Хытайда 49, Мүсірді 23, Иранда 19, Эритреяда 17 ва Түркеде 14 журналист елін дуамында тұсақ еділіптір. Диссидентлері басышы көшіліндіріп, халқары танқейтларына әй болан Әдірвейджан, өңкі совет юртлардың арасында бірінші ерді варияр. Журналистлер Орезе комитетін хатаватына өре, бұй юртта елін Уамында 8 журналист Шолсанда да Европа Адатлык радиосунун журналисти Хадижа Исмаилова тутса кетилип тур Өзбекстанда 4, Ортетте Кыргызстанда ва Түркмөнстанда һәр юртта бир журналисттен тутса кетилип тур. Хурматлы радио тыңлаучылар, сез театрлыклар белән таныш булдыңыз.